Runājot par augstāko tiesu kopumā, nu, es domāju, ka negribu pretnostatīt rajona apgabalu kolēģis vai mēģināt mēroties tā sakot, kur ir labāki vai sliktāki, bet šķiet, ka būs objektīvi teikt, ka attiecībā uz augstākās tiesas darba kvalitāti publiski, nu, izņemot šobrīd varbūt pēdējā laikā dažu mediju iesaistīšanās, nu, tādā šajā priekšvēlēšanu kampaņā, ja tā varētu teikt, bet principā augstākās tiesas darbs ir pietiekami labi novērtēts kā profesionāls un kompetents.